Uke wabadinga bakuflathela ubhekene nenkinga. Uke wabancenga ukubhedela abakusizanga. Uke wakhala inkinga zidlanga abakuzwelanga. Umgaka isomuntu isandla ubugcina ngokusibuka uma kufanele sikubambe beqale kubalwa inkinga. Ukuthi abanandaba ngawe ngiyathemba usuyabona. Ukuthi abayingene yakho ngiyathemba usuyababona. Ngiyathemba awukhohlwanga ngoba mina ke la ngizokukhumbuza. Amen ezinzima uyohlezi wedwa obaziyo bavela kuphela uma izinto seyilunga. Kwamele uyibonelele ukuthi yini okumele uyihlanganise kwamele uyicabangele. Umngaka nje bungena uphume einkingeni ngokuyihlanganisela. Namanje njengoba kuleyo nkinga bakhiphe emqondweni. Abanandaba nokusiza abanendaba ngokusizakala kwabo mabe nawo. Dear self laba abanandaba ngawo. Abanandaba uwedwa kulobo bumnyama ke ungabusakhala. Ungabusabheka kibo wazi kangcono naphambilini abakusizanga uphila nabo. Banendaba uma bona kukhona abasizakala ngakho umunabo. Uma ngathi ngibonisa osuku wakuzuza ngokusizwa ngabo. Kungashona ilanga ucabanga kepha wena kuningi osuku wabawusizo ngakho kibo. Akukho okuyiqiniso ngabo buka ayisebenzi nalento yobuhlobo. Ngoba bakuthanda umunotho kepha umuhle uphekile abanandaba ungafa phambi kwabo bebuka. Esekufakazela lokho bathi sifunda ngamaphutha uma bengafuna ukubonisa abakuthanda umushayisa. Dear self laba abanandaba uwena kuphela i-backup kuleyakho impilo. Abanandaba uwena kuphela oyifisela okuhle, uwena kuphela owazi kangcono ngokukufanele. Uwena kuphela umuntu ongayisiza ngaphandle kokuyikhokhisa. Sukela namhlanje kuzomela ukwazi ukuthi noma bekwazi abakwazi ukukusiza kungekho abangakuzuza. Noma bekubona abakwazi ukukubonelela uma ungeke ngokuncane wababonga. Uma bethula bekubheka kukubhedela ungabusathuka ngoba uyazi akekho nendaba ngawo. Umuntu ongeke akujikele nasezikhathini ezinzima nguwe. Ungalibeki ithemba lakho kumuntu ngoba bangenza noma yini ukuyijabulisa bona noma kubiza ukuthi kulimale wena. Ngitha ngixolise ke ngokungasibeki mina phambili ngilokhu ngithi ngenza ubuntu ngizwelana nabantu abangenandaba ngokwenzeka kimi. Manje sengiyabona iyangibulalisa le nhliziyo kimi. Angithi lokhu ilwela ukusiza abanye ekubeni yona ingasizwa. Dear self ngiyathemba uyangizwa. Abanandaba ngawe. Akuvumi ngithule.